Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar dan pemirsa Roja di mana pun Anda berada dan peminat acara ini. Kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, kesempatan, kesehatan, sehingga di siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menapaki sunnahnya hingga di yaumul kiamah. Dan adapun kemudian daripada itu melanjutkan pembahasan yang telah saya ceritakan kemarin, yakni pembahasan tentang buah-buahan. Dan ini masuk buah yang ke-20 kalau enggak keliru. Ini pembahasan tentang buah mengkudu atau Morinda citrifolia, di mana tanaman ini merupakan tanaman yang khas sekali Nusantara. Ya, bahkan banyak yang mengatakan ketika orang-orang Eropa kemudian mencicipi buah ini, maka mereka merasa tidak nyaman, tidak nikmat. Bahkan ada yang mengatakan baunya busuk, ada yang mengatakan menjijikan dan seterusnya. Padahal kita tahu persis bahwasanya orang-orang masyarakat pribumi pada umumnya dan pada khususnya ini mereka bahkan menggunakan sebagai rujakan. Baik yang tua sudah putih ataupun yang sudah matang. Maka mengkudu merupakan habitus pohon kecil yang tumbuh membengkok tinggi 4-8 meter, di mana batangnya berkayu, bulat, kulit kasar, banyak bercabang dengan ranting persegi 4. Dan daunnya tunggal, saling berhadapan, bersilang, bertangkai, dan bentuknya bulat telur lebar sampai berbentuk elips. Panjang 10-40 cm dan lebarnya 5-17 cm. Permukaannya licin, tebal, dan mengkilap. Bunganya merupakan bunga majemuk yang keluar dari ketiak daun dalam karangan berbentuk bonggol dengan mahkota yang berbentuk tabung dan bentuknya seperti trompet. Dalam literatur disebutkan bahwasanya bunganya berbau harum dan buahnya bertangkai. Bentuknya bulat lonjong berupa buah buni yang majemuk yang berkumpul menjadi satu sebagai buah yang besar yang panjang 5-10 cm. Dan permukaannya tidak rata tapi berbenjol-benjol, warnanya hijau. Dan jika masak, semakin lama semakin putih dan berdaging. Kalau sudah matang, empuk, berair, warnanya putih sampai kuning pucat atau kuning kotor. Aromanya memiliki aroma yang khas. Orang Eropa menyebutnya berbau busuk. Dan bijinya banyak, kemudian keras bentuknya segitiga, warnanya coklat kehitaman. Akarnya tunggang, warnanya coklat muda. Dan orang zaman dahulu disebutkan oleh Kahaini di dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1913, ketika seseorang hendak menanamnya maka biasanya dimasukkan ke dalam lubang ya selama beberapa hari, seminggu, bahkan ada yang sebulan. Kemudian setelah tinggal bijinya kemudian baru diambil. Biasanya sudah bertunas. Itu perbanyak dengan biji. Mengkudu banyak tersebar di daerah kita, dari Asia tropis, dan di Indonesia banyak ditemukan di dataran-dataran rendah sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dan ada juga yang tumbuh liar di pantai, dan ada yang mengatakan rasanya pahit. Padahal bukan pahit, jadi punya rasa yang khas. Ya. Kemudian juga tumbuh di hutan, di ladang, atau ada juga yang ditanam di pekarangan-pekarangan sebagai tanaman obat. Dibanding sebagai tanaman buah, maka dia lebih sering ditanam sebagai tanaman obat, walaupun zaman dahulu sering juga ditanam sebagai tanaman obat karena dia enak ketika digunakan sebagai rujakan. Dan mengkudu ini, kulit akarnya mengandung zat warna merah yang digunakan untuk memberi warna pada kain batik, sehingga para pedagang batik dari Jogja, Pekalongan sampai Solo banyak yang menggunakannya. Ini berdasarkan sejarah dari dulu, dari tahun 1900-an, artinya sebelum berdirinya Serikat Dagang Islam yang ada di Lawean Solo. Batik itu kulit akarnya sudah digunakan sebagai pewarna bagi batik. Dan juga digunakan sebagai pewarna bagi anyaman pandan, sedangkan daun yang muda dapat dikukus atau direbus dan dimakan sebagai lalap matang. Bahkan pada beberapa daerah digunakan sebagai urap. Atau diiris-iris sebagai campuran nasi goreng. Dan buahnya yang matang dapat digunakan untuk membersihkan karat pada logam. Ya. Biasanya dengan cara direndam bersama dengan air. Ya, sekitar 3 hari itu logam karat itu sudah hilang dengan sendirinya. Para ahli berpendapat, di tahun 1902 terbit sebuah buku yang ditulis oleh seorang wanita berkebangsaan Belanda, Nyonya J. Kloppenburg dan Vestek, ya. Kloppenburg mengatakan bahwasanya mengkudu merupakan pohon pendek. Ini di pantai ada juga, kata dia. Dan terdapat tumbuh liar, buahnya berbiji banyak dan rasanya pahit, ini di Eropa. Akan tetapi di daerah pegunungan yang rendah ditanam suatu varietas yang sudah diperbaiki dengan buah yang tidak berbiji, katanya. Ini kita belum melihat. Tapi ternyata rupanya tahun 1902 ada mengkudu yang sudah tidak berbiji. Ya, tapi mungkin karena buahnya kurang bisa diminati sebagai buah meja, maka dia tidak bertahan lama, ya, tidak sampai hari ini. Mungkin kalau dia rasanya enak mungkin sampai hari ini, kan, semangka tanpa biji, ya. Anggur tanpa biji, kemudian banyak buah tanpa biji, ternyata jauh sebelumnya mengkudu tahun 1902 saja sudah tanpa biji. Ini berarti 43 tahun sebelum merdeka ini sudah ada mengkudu tanpa biji. Ya. Kemudian, dan tapi buahnya manis, yang tanpa biji ini buahnya sangat manis, katanya. Kecuali sebagai obat, maka mengkudu atau pace ini jarang dimakan. Dan kalau masih setengah masak, ada juga yang dibuat rujak. Dan kalau sudah masak, mereka mudah busuk dan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, kata orang Eropa, atau berbau busuk yang tak tertahankan, kata orang Eropa. Dan pohon ini terutama ditanam ditanam kulit akarnya yang menghasilkan zat pewarna untuk industri batik, dan daun mudanya dan air dari buahnya adalah obat pencegah berbagai macam penyakit, kata Kloppenburg, seorang wanita berbangsaan Belanda, karena dia membersihkan badan, ya, dan dari kulitnya juga dibuat salep kulit pohon mengkudu. Dan buah tua yang dilumat menghilangkan karat dan logam serta melumurkan lumatan pada kain, lalu mengelantang kain itu akan menghilangkan noda-noda karena udara dari kain tersebut. Dan pohon itu juga sangat berguna bagi para peternak unggas. Dan pada dipteritis ayam, bila hewannya dapat atau terkena radang mata dan matanya tebal serta mulutnya mengalir cairan lendir, ya, dan juga pada cacar ayam, bila kepalanya, ya, ini bila tandanya, bila kepalanya penuh dengan bisul dan beraknya itu jelek dan berair, maka hewan itu di pagi hari diberi minum 1 sendok teh air mengkudu atau pace ini. Selain itu pada cacar lukanya dicuci pula dengan air pace ini. Ya, biasa digunakan untuk diptritis ataupun cacar pada ayam. Lebih lanjut ke Heine di tahun 1919 karena bukunya 4 jilid. Heine menyebutkan bahwasanya mengkudu adalah sejenis pohon bengkok yang rendah, yang oleh Rumpius, seorang peneliti tanaman hidup di tahun 1800-an. Ini mengkudu ini dinamakan sebagai Bancudus latifolia. Namanya memiliki penamaan yang beda, ya. dan tumbuh liar di tepi pantai dan ditanam di seluruh Nusantara, bahkan di Jawa ditanam terutama di daerah pegunungan. Kalau tadi dikatakan tumbuh liar, kalau sekarang rupanya di 10 tahun kemudian rupanya sudah ditanam ya dengan baik di daerah pegunungan yang rendah, dan di sana selalu ada saja dijumpai setiap kampung, ya, hampir setiap kampung ada mengkudu. Dan di kepulauan Karimun Jawa, Jepara ke utara, tanaman ini didapati dalam jumlah yang sangat besar. Ini dulu ini. Ini orang berbicara tahun 1913. Ya. Gak tahu kalau sekarang Karimun Jawa masih ada apa enggak, masih banyak apa enggak. Dan di kampung daun tanaman ini digunakan sebagai obat-obatan. Dan daun-daun yang terbesar, yang terlebar bila diolesi oleh minyak, biasanya minyak kelapa. Ya. Lalu dipanasin dan kemudian diikatkan di atas perut untuk menghilangkan sakit perut. Di pinggang untuk menghilangkan masuk angin, sakit pinggang, sakit perut, ya, dan sakit royan bagi perempuan yang baru melahirkan, dan juga terhadap penyakit yang menyesakkan dada serta disentri. Maka obat ini digunakan 2 kali sehari, diikatkan pada punggung dan pinggang untuk menghilangkan rasa nyeri. Dan berdasarkan kutipan dari Rumbius, seorang peneliti tanaman, disebutkan oleh Kahine, seorang profesor berkebangsaan Jerman, ya, dia menulis tumbuhan berguna Indonesia, 3.500 tanaman, ya, tumbuhan berguna Indonesia. Ya, ini satu jilidnya sudah hampir 1.000 jilidnya. Rumbius ini, maka kata dia Bontius, ya, berdasarkan kutipan dari Rumbius, maka Bontius mengetahui. Jadi Rumbius juga mengutip pendapatnya. Peneliti lain, yakni mengetahui bahwa daunnya mengandung obat luka yang memiliki khasiat yang bagus. Dan bagi yang suka sukar buang air kecil, maka Rumbius menganjurkan supaya meminum sari buah mengkudu pada setiap hari 1 gelas besar. Setelah buah tersebut diperas dan disaring dengan kain serta dimasukkan sedikit kapur. Yang dimaksud dengan gelas besar adalah gelas yang 400 cc atau 400 derajat celcius, 400 mili, ya, 400 cc atau 400 mili. Dan untuk menyembuhkan limpa yang bengkak, maka buahnya digiling bersama dengan cuka, kemudian diminum. Sebagian penduduk memakannya langsung begitu saja dengan sedapnya. Tuh, ini pendapat orang dulu, ini tahun 1800-an, kayak Rumbius, kayak apa Bontius, itu mengatakan bahwasanya orang dulu ini memakan buah mengkudu, ini begitu saja dimakan. Dengan sedapnya, kalimatnya. Dengan sedapnya. Akan tetapi bagi orang-orang Eropa sukar untuk berbuat yang sama, karena nggak semua orang Eropa itu suka terhadap buah-buah eksotis kita, negeri kita, kayak termasuk rambutan, nggak semua orang Eropa suka, ya, ada yang bilang nggak enak lah, kemudian nangka, itu kan nggak semua suka juga, ya, oh, rambutan mirip apa, leci tapi kayaknya lebih, jadi ya, nggak nyaman, dikira semuanya nyaman, nggak nyaman, ya. Apalagi mengkudu, yang rambutan aja kan, mereka nggak suka kan. Nangka aja kadang mereka gak suka. Gak semuanya suka, apalagi mengkudu. Ini benar, ini dari tahun dulu. Ya. Walaupun orang-orang pribumi begitu sedapnya memakannya, kan, tapi orang-orang Eropa sukar untuk berbuat yang sama. Artinya gak bisa makan sedap itu. Maka Bontius berpendapat bahwa buahnya yang ranum, kan, bukan orang Indonesia yang mengatakan, bahwa buahnya yang ranum ini sangat manjur untuk menyembuhkan ludah yang berdarah. Ketika kita ketuk ludah, keluar ke ludah berdarah, maka bisa menggunakan buahnya yang ranum. Ini pujian yang luar biasa, ya. Orang lain berpendapat, ini sama-sama Eropa, orang lain berpendapat enggak enak, tapi dia mengatakan buahnya yang ranum sangat manjur. Ya. Dan menurutnya orang-orang Jawa menggunakan buah tersebut, antara lain dia jauh sudah ada, ya, terhadap sengatan-sengatan yang mengerikan di bagian pinggang. Dan Borsma memberitahukan bahwa buahnya dimakan untuk memberantas penyakit gula, yakni diabetes. Ini dari dulu, ini dari dulu berarti. Tahun 1800-an sudah digunakan sebagai obat penyakit kencing manis. Dan bila diolah berupa rujak atau petis dengan menggunakan gula Jawa dan sambal, maka dapat dipujikan sebagai obat yang terbaik menyembuhkan penyakit beri-beri. Ini bahasanya enggak bahasa Melayu kuno. Ya, sambal, maka dapat di pujikan sebagai obat yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit beri-beri, rujak, mengkudu. Lebih lanjut, Kahine menyebutkan, Nyonya Kloppenburg menyatakan, mungkin ini di atlasnya, ya, ada beberapa buah bukunya Nyok Lepenberg yang saya tidak punya, saya karena beberapa kalau waktu itu saya punya cuman punya 4 judul kalau salah. Mungkin ada beberapa yang saya tidak punya. Nyok Lepenberg menyatakan bahwasanya sari buah mengkudu dapat mengobati penyakit hati dan sebagai obat batuk. Ya, ini dengan cara dimasukkan sedikit gula dan air rebusan dari buahnya atau kulit dan akarnya digunakan oleh orang Jawa untuk membersihkan luka-luka termasuk eksim. Dan bahwa dinyatakan mengkudu ini adalah buah yang pahit, yang mudah menjadi busuk, serta menyebarkan bau yang menjijikan. Dimakan sebagai buah-buahan, itu busuk, pahit, menjijikan baunya. Ini suatu pendapat yang dijiplak dari yang satu kepada yang lainnya, orang-orang yang tidak paham, yang tidak menyukai. Ya, lidah-lidah yang tidak menyukai, ini lidah orang-orang Eropa yang kemudian dia tidak menyukai. Maka orang hanya menjiplak saja, tidak artinya tidak ada mereka mencicipi sendiri. Kata orang ini enggak begini. Ini menurut Kahain demikian. Ini orang Jermannya mengatakan mengkudu tidak enak itu hanya menjiplak saja, dia tidak mencicipi sendiri. Dan menurut Debye, buah yang setengah masak digunakan sebagai rujak, sedangkan buah yang masak yang dagingnya menjadi lunak digunakan sebagai obat pembersih, umpamanya rambut kepala untuk menghilangkan ketombe dan seterusnya, dan untuk menghilangkan karat pada barang-barang logam bagi seperti parang, pisau, perlengkapan kuda kan dulu gitu, dan seterusnya. Dan bila ditaruh di air bersama dengan buah bengkudu ini, jadi air bersama dengan buah bengkudu ini bahasa mereka ya zaman dulu, selama 2 atau 3 hari dapat dengan mudah terhapus dari karat-karatnya. Adapun bagian yang digunakan, orang-orang klasik menggunakan ini buahnya, akarnya, daunnya, bunganya, dan kulit akarnya. Ya, makanya buah mengkudu memiliki nama simplicia, obat yang disiapkan sebagai obat seperti Morindae citrifolia fructus, yakni buah mengkudu, atau Morindae citrifolia radix atau akar mengkudu, atau Morindae citrifolia folium atau daun mengkudu yang digunakan sebagai bahan obat. Ya, dan di dalam obat kepustakaan Tionghoa ini memiliki nama Hai Paci. Ya. Mengkudu para pengobat klasik menggunakan berdasarkan karakteristiknya, dia rasanya manis, masuk kategori manis meskipun orang bilang pahit. Tapi mengkudu oleh pengobat klasik dibilang memiliki rasa manis. Kenapa? Karena dia menambah kekuatan. Ya. Karena dia menambah energi vital. Mengkudu menambah stamina, kemudian mengharmoniskan bahan obat, bahkan dia mengendalikan rasa nyeri dari manisnya tersebut, dan sering digunakan untuk sindrom-sindrom astenia, kekurangan energi vital, lemah letih lesu, atau kekurangan rutubah, dalam hal ini seperti kekurangan dam, kekurangan darah, dan juga untuk mengatasi gejala nyeri dikarenakan penyumbatan dan stagnasinya darah ataupun energi vital. Memperkuat energi vital, menambah rutubah, menambah nutrisi, artinya menambah hararah dan menambah rutubah. Menguatkan hararah dan menguatkan rutubah. Sementara manusia, kata lima menumful al-hambali, terdiri dari hararah dan rutubah. Dan dia menormalkan hararah dan dia juga menormalkan rutubah. Dan mengendalikan rasa nyeri, bersifat mengharmoniskan bahan obat, mengendalikan antara hararah dan rutubah. Dan mengharmoniskan organ bagian tengah, yakni perut. Dan mengatasi keadaan-keadaan yang akut, dan dia memiliki khasiat sebagai tonifikasi, tonik, meningkatkan stamina, memelihara kesehatan tubuh, maka dia baik untuk orang yang sedang sakit digunakan sebagai obat, orang yang telah sembuh digunakan sebagai pemelihara, ya, dan mengharmoniskan sifat-sifat bahan obat atau herbal. Kalau ada herbal yang sering bertentangan, maka dia juga mengharmoniskan bahan obat, dan mengurangi keadaan akut. Ya, serta manisnya berkhasiat sebagai pembuang racun. Dan dia juga sedikit pedas sehingga menyebarkan dan menggerakkan. Selain meningkatkan energi vital, meningkatkan rutubah atau esensi atau nutrisi pada tubuh, dia juga memperlancar peredaran darah. Sering digunakan untuk sindrom luar dikarenakan terserang penyebab penyakit angin luar untuk orang-orang yang terkena masuk angin. Ya, juga sindrom penghambatan energi vital dan darah, sumbatan-sumbatan. Juga menyebarkan keringat, menghilangkan penyebab-penyebab penyakit luar. menggerakkan dan memperlancar energi vital dan darah serta melegakan dada dan pernafasan. Dan pedasnya mengkudu berkhasiat untuk menyebarkan keringat, memperlancar aliran darah dan energi vital. Ya, enggak cuma menambah, tapi juga memperlancar. Dan herba ini digunakan antara lain untuk menghangatkan organ dalam. Dan dia juga memiliki sifat hangat yang menghangati organ tubuh yang bagian dalam. Menghilangkan dingin, memulihkan kehangatan tubuh, sehingga memiliki khasiat menambah kehangatan, stamina, memupuk panas tubuh, ya, mengatasi energi vital yang kolap, dikarenakan sindrom dingin, dan digunakan pada sindrom dingin orang-orang yang kedinginan. Dan secara khasiat secara tradisional, dia sering memiliki manfaat untuk menghilangkan hawa lembab yang ada pada tubuh, karena pedasnya mengeringkan lembab. Ya, lembab dalam hal ini berarti termasuk dahak, reak, lemak, dan timbunan-timbunan lainnya, serta meningkatkan kekuatan tulang. Ya, bagus untuk orang-orang yang membutuhkan penguat tulang, peluru kencing, pembersih darah, dan peluru haid, karena pedasnya menghaluskan kulit, karena dia pemupuk rutubah dan merupakan obat batuk. Dan dia juga sebagai pencahar atau mempermudah buang air besar, dikarenakan bagus buat perut, antiseptik dan obat cacing, karena dia bagus untuk buat perut dan menurunkan tekanan darah tinggi, serta sebagai antioksidan dan menangkal radikal bebas atau penyakit-penyakit degeneratif abad ini. Ya. Dan artinya di sini, di pengobatan tradisional, mengkudu digunakan selain sebagai pencegahan penyakit atau tindakan kuratif pengobatan penyakit, kemudian rehabilitatif perawatan penyakit, tapi dia juga digunakan sebagai penghalus kulit, ya, meremajakan kulit atau mencegah penuaan dini. Sangat banyak sekali kandungan yang ada pada mengkudu ini, ya, di antaranya ada minyak atsiri yang bersifat antibakteri dan juga antiseptik dan mengurangi gerak usus yang kuat hingga mampu mencegah diare. Selain itu bisa juga meredam batuk dan merupakan obat anti kejang, bagus buat orang-orang yang sakit kejang, dan antiseptik, anti radang, menghambat perkembangan jamur hitoplasma dan juga jamur candida albicans penyebab keputihan. Dan dia juga mengandung polisakarida, ya, ini komponen yang merupakan zat anti kanker atau komponen antibakteri. Kalau dulu kita pernah dengar, ya, di tahun 97, ya, ini yang dijual secara bebas dan memiliki harga yang mahal, ini jamur, ya, jamur yang memiliki kandungan polisakarida. Dikarenakan polisakarida yang ada pada jamur tersebut katanya ini bersifat anti kanker, ya, sehingga dia laris dan scanning, artinya mendetek kayak radio itu nyari gelombang, ya, ada penyakit kemudian dia gempur di situ. Ini polisakaridanya. Ini ternyata mengkudu juga memiliki kandungan polisakarida yang bagus, ya, tidak kalah dengan jamur tersebut. Ya, artinya dia mendetek atau scanning istilahnya. Scanning itu kalau radio kan kita muter gelombang gitu, ya, nyari gelombang, scan. Itu mencari penyakit, katanya begitu. Kan dia, dan dia sebagai makanan, kalau dia kalau obat tidak mendapati makan, tidak mendapati penyakit, maka dia duduk di posisi penyakit. Kalau makanan dia tidak mendapatkan penyakit, maka dia duduk sebagai nutrisi atau sebagai peningkat stamina atau meningkatkan kekebalan tubuh. Ini keistimewaannya makanan di sini dibandingkan dengan obat. Makanya dalam Tibun Nabawi kata Alim Ibnul Qayyim itu menyebutkan seorang tabib yang ahli dan berpengalaman seharusnya dia lebih mengutamakan makanan. Kalaupun harus terpaksa menggunakan obat, maka obat tunggal. Ini makanan. Artinya lebih utama yang pertama digunakan, karena ini merupakan makanan. Dan dia, karena kata beliau, kalau obat mendeteksi penyakit, maksud saya kan kalau sambiloto kan obat, ya, temulawak kan obat itu, ya, ya, ketika dia mendeteksi penyakit masukkan obat, kemudian nah, harus sesuai dosis. Kalau obat kalau kurang dosisnya dia tidak mempan penyakitnya, kalau dia kelebihan dia akan menjadi bala kelebihannya, dan kalau nyari penyakit yang enggak ada, ya dia jadi menduduki posisi penyakit. Tapi kalau makanan, ketika dia menemukan penyakit, jadi scanning tadi polisakaridanya dia akan menggempur penyakit, ya. Kalau dia tidak ada penyakit, maka dia akan menjadi nutrisi dan menjadi gizi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan stamina pada tubuh. Dia juga mengandung karoten yang merupakan antioksidan, anti kanker, meningkatkan kekebalan tubuh, dan juga mengandung vitamin A yang memiliki peran di dalam berbagai fungsi faal atau fungsi tubuh, diantaranya menjaga kesehatan mata. Makanya banyak mengkudu sering digunakan untuk menjaga kesehatan mata, menjaga kornea mata agar selalu sehat, mencegah buta senja, memelihara proses diferensiasi sel, menjaga fungsi kekebalan tubuh, serta termasuk meningkatkan sistem imun, antibodi, antivirus, dan memiliki peran dalam proses sintesis protein dan berperan dalam proses reproduksi bagi orang-orang yang belum memiliki keturunan. Ini bagus, serta mencegah kanker dan penyakit jantung, dan dapat pula mempercepat penyembuhan luka. Tadi dalam klasik sudah dijelaskan, dan mempersingkat lamanya sakit campak. Ya, ini rupanya tadi di tahun 1800-nya orang Jawa sering digunakan untuk sakit campak pada ayam gitu ya. Gitu. Dan juga menyembuhkan flu dan infeksi lainnya, merangsang fungsi kekebalan tubuh dan menghambat oksidasi kolesterol yang menyumbat arteri dan seterusnya. Vitamin C-nya meningkatkan sistem imun, meremajakan dan meningkatkan produksi sel darah putih, serta mencegah penyakit gusi, melindungi arteri, dan merupakan antioksidan, dan mencegah infeksi serta sariawan, dan menguatkan, membantu pembentukan tulang, mengaktifkan fungsi sel pernafasan dan pembuluh darah. Ya. Dan alkaloidnya yang ada pada mengkudu, ya, ada dua gugus kandungannya, ya, ini triterpenoid dan proxeronin. Ya, ini merupakan zat organik yang berguna untuk menghasilkan serotonin, untuk mengaktifkan enzim-enzim dan mengatur pembentukan protein. Adapun akubin alizarin dan antraquinonnya merupakan antibakteri, dan terpennya meningkatkan kesehatan. Scopolitinnya mengikat serotonin, ya, ini salah satu zat penting dalam butir-butir darah yang melapisi jalur pencernaan dan otak. Ya. Dan kandungan dan nakantal yang memperlambat dan melawan perkembangan sel kanker. Secara umum, penelitian dan pengalaman dari klasik maupun konvensional, peneliti maupun penelitian klasik maupun penelitian modern serta pengalaman, ya, maka mengkudu sering digunakan untuk buahnya mengatasi amandel, asma, batuk, disentri, pembengkakan pada hati, limpa, haid tidak teratur, nyeri pinggang, radang amandel, radang tenggorokan, sariawan, tekanan darah tinggi, ya, sampai kepada batuk, haid, ya, dan banyak sekali. Dan juga untuk pengobatan tadi air liur berdarah, alergi, amandel, anti kanker, asma, badan sakit sehabis melahirkan dikarenakan masuk angin, kemudian buang air kecil yang tidak lancar, batuk, batuk kerjaan, beri-beri, bronkitis, cacingan, cacar air, demam, baik masuk angin ataupun flu, demam dikarenakan adanya batuk empedu, ya, atau sakit empedu, diabetes, atau kencing manis, disentri, difteri, eksim, hipertensi, hepatitis, infeksi ginjal, ini penelitian, ya, penelitian dan pengalaman saya gabung, influenza, infeksi saluran kemih, jantung koroner, ketombe, kolesterol, kulit kaki kasar, limpa bengkak, liver bengkak, luka bengkak, ludah berdarah, malaria, masuk angin, melancarkan kencing, melembutkan kulit pada muka, membersihkan luka, menghaluskan kulit secara umum, mencegah dan mengatasi kanker, meningkatkan sistem imun, meningkatkan daya pikir, kecerdasan maksudnya, meningkatkan stamina, nyeri limpa, mengatasi nyeri saraf, kegemukan, radang empedu, sering digunakan untuk kegemukan, radang usus buntu, radang amandel, radang lambung, radang sendi, sakit liver, stroke, sakit perut, sakit pinggang, sakit tenggorokan, radang sinusitis, untuk mengatasi sariawan, sembelit, dan TBC, dan banyak hal lagi, ya. Ini yang bisa saya sampaikan karena sudah kelebihan di sini. Jam 12, jam 11 lebih. Kita masuk ke sesi kedua, ya, ini sesi tanya jawab. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendapatkan manfaat, ya, kita semua, ya, saya pribadi, keluarga, dan para pendengar dan pemirsa sekalian, yang mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saudara Salah Subri. Jazakallahu khairan.
Karan Sinsei atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat, dari manfaat buah bagi kesehatan, manfaat buah mengkudu atau pace. Baik, Fathul Islam wa'alaikumullah, saatnya kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya seputar keluhan penyakit atau kesehatan, silakan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk pertanyaan pertama, kami coba angkat dari line telepon di 021-823-6543. Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana?
Halo.
Ya, ya, silakan Ibu, sudah masuk.
Iya, dari Umu Aisyah, dari Makassar.
Umu Aisyah di Makassar ya, silakan Ibu. Umu.
Iya. Keluhan saya keputihan bercampur sedikit darah. Kepala sering pusing, oleng, kadang mata tiba-tiba kabur. Tidak suka cahaya, telinga sering berdenging, tidak suka dingin.
Itu sudah berapa lama?
Sudah lama.
Sudah ada berapa bulan gitu?
Oh, sudah lama, sudah hampir 5 tahun.
5 tahun kira-kira.
Iya.
Iya. Iya. Udah pernah berobat, Bu?
Dulu waktu tahun pertama berobat, tapi selalu dibilang ma'akut.
Oh, ma'akut.
Iya, sudah lama, sudah 4 tahun lalu.
Masih mengkonsumsi obat, Ibu?
Tidak, sudah lama.
Oh.
Sudah 4 tahun.
Biasanya kambuhnya kalau makan apa, Bu?
Tidak aneh, tapi kepala pusing terus, kayak oleng, kayak gempal.
Ibu tahan terhadap pedas apa tahan terhadap asam? Apa tidak tahan dua-duanya?
Kalau pedas tidak, alergi sama pedas. Kalau sakit perut kalau makan yang pedas, tapi kalau asam kuat.
Oh, kalau asam kuat.
Iya, kalau buka puasa itu terasa sekali. Jadi kalau sembarang saya makan, pusing sekali, keringat dingin, baru gemetar.
Baik. Ya. Baik. Itu saja pertanyaannya, Ibu.
Baru kalau sedikit minum, kencing terasa sakit sekali.
Ya.
Baik.
Baru sering buang-buang air juga. Buang-buang angin.
Ya.
Baik, mohon ditunggu. Cukup, Ibu, jawabannya.
Iya, mau tanya ini, kalau kita konsumsi herbal itu minimal berapa hari atau maksimalnya berapa hari?
Iya, baik. Nanti dijelaskan sama Sinsis, Ibu ya. Mohon ditunggu.
Ya.
Baik. Jazakallah. Silakan.
Iya. Jadi gangguan perut. Baik itu lambung ataupun maidah secara umum. Ya. Ini biasanya ada kalanya dikarenakan fungsi hati berlebih sehingga tidak tahan terhadap asam. Atau dikarenakan panas jantung berlebih sehingga terjadinya peradangan sehingga tidak tahan pedas atau panas. Ya. Ini berarti tipe kedua. Karena ada orang yang mah tidak tahan asam, mah tidak tahan panas atau pedas. Ya. Ada pun yang tidak tahan pedas dikarenakan adanya peradangan. Ya, secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim, bahwasanya semua di dunia itu ada lawannya, termasuk penyakit lawannya obat. Ya, maka kalau sakitnya panas, obatnya dingin, kan gitu ya. Secara umum demikian. Dan apa yang diceritakan sesuatu yang wajar, dikarenakan perut itu kalau sebenarnya kalaupun dia dibilang bukan penyakit yang serius, tetapi kalau perut ya tetap agak serius. Kenapa? Karena dia setiap hari digunakan.
Ya,
ya kan? Meskipun mungkin ada orang yang punya penyakit jantung lebih cepat sembuhnya, ada orang yang punya penyakit liver lebih cepat sembuhnya, gula apa atau penyakit apa ya lebih cepat sembuhnya. Perut terkadang sesuatu yang unik ya nih, dikarenakan dia selalu dipakai. Ya. Salah sedikit makanan maka meskipun sudah mengkonsumsi, tidak salah dokternya, tidak salah tabibnya, tidak salah herbalisnya ketika ibu mengkonsumsi obat, dikarenakan perut itu selalu dipakai. Ya. Dan kata Haris bin Kalada bahwasanya perut merupakan bejana, rumahnya penyakit. Ya kan? Kalau dia sudah ada penyakit, emang dia rumahnya. Jadi ketika seseorang mengkonsumsi sesuatu bisa, sangat bisa menimbulkan penyakit, ya, karena dia dipakai terus, makanan masuk, nanti keluar, masuk lagi keluar. Gak mungkin kita nggak makan, gimana? Kalau kita makan, perutnya energi vitalnya lagi lemah, belum bisa dipakai. Maka boleh dibilang organ lain kalau sakit bisa istirahat. Kalau perut, ya gimana istirahat ya? Pagi harus sarapan ya, siang harus makan. Ya. Dan kalau dia lemah, saya perhatikan, kangkung saja dimasukkan ke dalam perut itu tidak tercerna, ya kan? Biji-bijian yang seharusnya hancur itu pun terkadang tidak tercerna. Ya, makanya beberapa hal, mau biji atau jamu bubuk atau kangkung apa saja, ketika perut lagi dalam keadaan lemah maka dia tidak tercerna. Beda dengan ekstrak, kalau ekstrak mah udah diminum sudah, memang bentuknya juga diseduh saja sudah sudah habis, sudah hilang ya. Tapi ketika makanan minuman yang bermateri masuk ke dalam perut dalam yang keadaan lemah, maka memang harus ekstra kehati-hatian, artinya penjagaannya benar-benar alhimbiahnya, berpantangnya ya, ikuti anjurannya ini, karena perut. Makanya saya anjurkan untuk tidak tidur terlalu malam, karena tidur terlalu malam pun energi vital perut akan melemah. Begitu melemah ya, makanan yang masuk tidak bisa tercerna. Pedas ya kena lagi gitu. Jadi nggak ketika saya udah berobat ke dokter atau ke tabib, tapi kata ibu tadi masih kambuh lagi. Karena tidak hanya sekedar obat yang bisa masuk, karena ini dipakai terus ya. Tapi pola hidup juga harus ditata, tidur jangan terlalu malam. Ya, tidak ada kesalahan pada tabibnya, tidak ada kesalahan pada dokternya, selama dia menggunakan ilmu yang sesuai dengan apa yang dia pelajari, ya, maka tidak bersalah, sebagaimana penjelasan Imam Al-Qayyim. Dan dari sisi obat sudah benar, dokter ini atau tabib ini, dari sisi obat sudah benar. Cuman yang jadi masalah terkadang, yang pertama tentu Allah belum menghendaki kesembuhan, dan sehingga yang kedua qadarullah, pola hidupnya juga gak mendukung akhirnya, karena segala sesuatu akan mendatangkan sebab ya. Sebab kesembuhan pun begitu. Tidur jangan terlalu malam, menyakitkan ya, dan perut rentan sekali terhadap kepala dan seterusnya. Adapun anjuran yang bisa saya sampaikan, ibu bisa menggunakan satu ibu jari kunyit, tapi umbinya ya, karena umbinya itu bersifat dingin, kemudian dicuci di parut, ditambah dengan seduh dengan air setengah gelas kurang lebih, kemudian diminum setelah makan pagi kemudian sore ya. Atau bisa juga kalau tidak ada, menggunakan temu kunci yang biasa digunakan untuk sayur bening, satu jengkal kemudian direbus dengan air satu gelas ya, diminum sedikit demi sedikit ya. Dan ini urusan perut itu memang urusan bersabar ya, karena memang dipakai terus sih perut ini. Lagi lemah pun dia tetap dipakai ya, lagi lemah pun nggak ada orang yang sakit perut ya lemah kemudian dia istirahat total, nggak mungkin. Kalau sakit jantung jelas dia istirahat total, misalkan dirawat di rumah sakit atau dirawat di klinik ya keluarga itu ya sudah. Tapi kalau emah keseharian kan nggak mungkin dia itu kemudian dilayani terus, dia tetap beraktivitas, makan dan seterusnya. Masa doyan makan nggak doyan kerja kan tetap dituntut juga gitu kan, itu resikonya. Kemudian batasan minum obat ini berselisih sih para pengobat itu. Kalau kita mengutip dari pendapat-pendapat para ahli yang baru seperti Nyonya Bendoro Raden Ajeng Muryati Subdibyo, itu beliau seringnya kalau menganjurkan di dalam bukunya Kembali ke Alam ya, beliau lebih cenderung menganjurkan, bukunya diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 97, tebal bukunya, beliau menganjurkan itu biasanya 2 pekan, artinya 14 hari ya, sakit berlanjut kemudian menghubungi kembali biasanya. biasanya resep yang beliau cantumkan itu biasanya dua pekan. Akan tetapi ada juga yang kemudian menulis resep tersebut itu satu pekan. Ya, para sensei juga terkadang menggunakan satu pekan. Tapi banyak juga para sensei menggunakan tiga hari kasih obat tiga hari atau kasih obat seminggu sepekan, tapi tiga hari kemudian dia datang lagi untuk mengadukan keluhannya. Ya, apakah obatnya akan diganti atau tidak? Walaupun secara umum ada juga resep yang bisa bertahan kalau sakitnya beberapa kasus tertentu, ada yang resep itu bisa tidak berubah sampai 3 bulan. Ya. Ada bisa juga resep yang tidak berubah sampai 3 bulan atau resep yang tidak berubah sampai 1 bulan. Ya. Tetapi kalau mau yang efektif ya seperti di rumah sakit. Artinya resep itu bisa berubah setiap waktu, pagi dirubah, siang beda, sore beda. Itu ini kalau seorang tabib itu benar-benar mengawal, mengetahui dia punya rawat inap seperti dokter begitu, dia punya tempat rawat inap dan dia cek pagi hari, dia cek obatnya ini, begitu siang hari ada terjadi perubahan, tentunya karena pagi hari dingin, siang hari panas, tentunya obatnya beda dong. Kemudian sore hari sifat udara kering, tentunya obatnya beda lagi gitu. Ini kalau yang sistemnya sistem rawat inap, tapi kalau sistemnya lepas ya tentunya bisa jadi obat itu digunakan sepekan sekali atau tiga hari sekali, ya itu tergantung dari kebutuhan pasien dan kondisi dari tabib tersebut. Demikian mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi pendengar dan pemirsa yang lainnya. Selanjutnya.
Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum sinsi atas penyampaian jawaban yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua yang menyimaknya, dan semoga Ummu Aisyah di Makassar dapat memahami jawaban yang telah disampaikan oleh sinsi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Baik, khotbah salam jazakumullah, masih kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung seputar keluhan penyakit atau kesehatan di line telepon 0218236543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
Ustaz Rahmat, Syekh Khalid Zahir.
Alhamdulillah.
Mohon maaf dengan Bapak siapa?
Panjangkan umurnya Ustaz, insyaallah.
Amin.
Ya. Ustaz,
sebaliknya, Pak.
Kaitan sama dengan mah. Apakah bisa diatasi dengan cara makan yang banyak, setelah itu kita muntahkan, harapannya supaya cairan asam yang ada di lambung kita itu terbawa keluar. Karena yang saya rasakan itu kalau pas lagi tinggi, memang saya konsumsi kopi hitam ya. Kalau pas lagi mahnya tinggi itu agak demam, terus badan cepat masuk angin, terus paha di sekitar saraf paha itu kayaknya terasa lemah. Ada orang bilang,
Bapak mau tanya,
jadi,
Bapak lebih tahan asam apa lebih tahan pedas?
Lebih tahan asam atau lebih tahan, ya tahan pedas.
Oh, lebih tahan pedas, berarti beda yang tadi ya?
Iya. Kan harus pakai pedas juga, emang kadang.
Ya, tapi asam nggak tahan ya?
Asam nahan juga lah, masih kuat, orang masih muda kok.
Umur berapa, Pak?
Cuma memang agak stres kalau pas lagi di jalan kayak seperti sekarang ini bawa mobil, dia cepat. Naik asam saya itu cepat naik kok.
Mohon maaf Pak, usia Bapak berapa?
Usia saya 37.
Yang muda banget.
37 masih muda.
Iya, masih sangat muda lah.
Ya, dengan Bapak siapa ini Pak? Di mana?
Kenapa Ustaz?
Dengan Bapak siapa di mana?
Dengan Pak Salim Ustaz.
Pak Alim di?
Di Jakarta Timur.
Iya, baik. Mohon ditunggu ya Pak jawabannya.
Oke. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz.
Waalaikumsalam fiikum barakallahu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dan Allah berikan kebaikan dalam perjalanan. Jadi gini Pak, kalau tadi kalau nggak keliru pertanyaannya apakah sama antara mah dan asam lambung gitu ya? Itu sebenarnya yang paling paham lah. Ini istilah-istilah ini keluar dari kedokteran Barat ya. Adapun dalam pengobatan klasik biasanya nanti dibagi gangguan perut itu dikarenakan apakah dia dikarenakan jantung, apakah dikarenakan panas jantung berlebih yang saya katakan tadi peradangan di kasus yang pertama, atau dikarenakan fungsi hati berlebih sehingga asam lambung berlebih gitu. Kemudian pertanyaan yang lebih spesifik tadi, apakah diperbuat ketika kita mual gitu ya, agar ketika asam naik kemudian bisa muntah itu enteng, apakah boleh kita makan sekenyang-kenyangnya agar kemudian di itu kemudian dimuntahkan ya. dalam permasalahan al-qai muntah itu saya pernah membahas, Al-Imam al-Qayyim menjelaskan bagaimana tata cara muntah yang benar gitu ya. Memang ada 10 perkara di dalam 3 kaidah kaidah kesehatan badan. Yang pertama adalah hibdus siha, menjaga kesehatan ya. Kemudian yang kedua adalah al-himya anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara yang kalau kita masukkan ke dalam tubuh kemudian menyakitkan. Yang ketiga, kalau sudah kadung masuk penyakit atau perkara yang menyakitkan, maka ada istifraq al-mawidul fasad, mengosongkan materi-materi yang rusak. Dan di antara pengosongan adalah al-qayy, yakni muntah tadi yang seperti Bapak sampaikan. Tetapi ada aturan tata cara di sini seseorang itu memuntahkan. Kata Imam al-Qayyim, kalau seseorang itu memakan makanan sampai penuh ya, lambungnya dipenuhi dengan makanan kemudian dimuntahkan sengaja itu ya, maka ini mempercepat penuaan gitu. Percepat penuaan dini atau sel-sel sel tubuh itu cepat menua. Makanya saya juga agak kurang setuju ketika seorang ibu-ibu menyusui anaknya sampai kenyang gitu ya. Kemudian akhirnya ditaruh di pundak kemudian ditepuk-tepuk kemudian sampai muntah. Karena hendaknya kalau dalam kesehatan klasik seharusnya seorang ibu itu tahu persis hendaknya, tahu persis seberapa sih kemauan si anak agar jangan sampai kekenyangan dan muntah. Apalagi ini ada unsur kesengajaan. Ada tata cara muntah Pak, bukan dengan cara seperti itu tadi ya. Ada beberapa hal yang diantaranya makanya ada istilah gurah ya. Apa itu kunyah kencur ya, apa itu di, gigi gerahamnya di gosok pakai siwak atau sikat gigi kemudian muntah ya. Walaupun muntah itu jelas mengeluarkan balgom namanya, atau dahak ataupun reak yang ataupun lendir yang kemudian menghambat sistem kekebalan tubuh dan memperlemah sistem organ. Dan hendaklah muntah itu sebenarnya di cuaca yang panas, di negeri yang panas, bukan di cuaca yang dingin. Malam hari ya, tidak dianjurkan muntah. Ini yang sering dilakukan kekeliruan yang sering, bukan kekeliruan ya, ketidakpasan yang sering dilakukan oleh teman-teman kita, yakni malam hari gurah habis isya ya, selesainya bisa subuh ya, selesainya bisa subuh karena sesuatu yang lagi turun dinaikkan ya, harusnya di saat kondisi yang panas. Kemudian ketika muntah maka ditutup matanya, diikat perutnya karena muntah itu memancing muntah kembali ya. Contohnya ketika kita ada di misalkan di mobil ya, ada teman yang muntah aja ya, kita ikut-ikutan muntah bisa jadi, karena muntah itu bisa jadi tabiatnya itu menular gitu ya. Ada orang samping kita muntah, kita ngelihat tekstur muntahnya, kita ikut muntah juga. Di bus atau muntah jadi banyak, kalau nggak ada yang muntah nggak. Kadang-kadang tabiatnya itu ya itu tadi ya, bisa menular muntah itu. Itu menular tabiat, bukan menular penyakit. Ya, kemudian juga abis itu baru minum jahe anget lah ya, atau minum teh anget gitu ya. Setelah muntahnya. Jadi tidak dianjurkan seseorang memenuhi perutnya kemudian dimuntahkan karena hal tersebut akan dapat mempercepat penuaan dini ya. Dan caranya begitu, Bapak bisa kunyah kencur kok. Bapak kencur kemudian kunyah, dahaknya bisa turun atau bisa naik kemudian keluar. Allah alam, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak dan Allah angkat penyakitnya, dan bermanfaat juga bagi para, bagi kami dan para pendengar dan pemirsa yang lainnya selanjutnya.
Nah, syukran sinsia atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Pak Halim yang ada di Jakarta Timur dapat memahami dengan baik dan benar. Baik, Khotir Salam Azakullah, masih kami buka sesi pertanyaan di kesempatan pagi menjelang siang ini. Silakan di line telepon 021-823-6543.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
ya,
siapa
di mana? Ini dari Abu Yasmin di Bogor.
Abu Yasmin di Bogor, silakan.
Ya. Yang mau ditanya tentang prostat Ustaz. Jadi agak tidak lancar buang air kecil. Kalau apa namanya? Apakah itu pembesaran prostat dan bagaimana solusinya? Itu saja Ustaz.
Ya. Baik, cukup.
Cukup.
Ya. Ya. Jazakallah khairan untuk Abu Yasmin di Bogor ya.
Ya,
ya silakan sih.
Kalau di dalam, sebenarnya kalau dalam kesehatan klasik itu termasuk dalam tibu nabi tidak ada ya. Kalau kita pun membaca kitab Khaliqul Insan punya Al-Imam Az-Zujaj tentang organ-organ tubuh, tentunya tidak sebagaimana yang disampaikan oleh saudara-saudara kita para peneliti anatom yang membedah langsung ya. Jadi enggak ada bahasa prostat gitu. Hmm. Kalau dalam naskah kuno adanya prostat itu masuk kategori kilia
ya. Kilia.
Jadi satu rangkaian. Bahkan di klasik sinus medicine pun demikian. Ada dua organ yang mengurusi apa masalah kemih ya. Hmm. Yakni ginjal, yang dimaksud ginjal adalah kiri dan kanan. Maka ada istilah ginjal dan mingmen, gerbang kiri dan gerbang kanan ya. Kemudian kantong kemih, walaupun usus kecil juga punya andil dan peran. Nah, tim ini yang kemudian salah satu diantaranya adalah prostat. Kadang-kadang dalam pengobatan kasih tidak dirinci, ada sesuatu yang di pengobatan kasih yang dirinci, tetapi di pengobatan anatomi yang memperhatikan anatomi konvensional tidak dirinci. Contohnya taroib, wanita memiliki tempat produksi sperma namanya taroib, dan di sini di konvensional tidak. Sementara di dalam pengobatan konvensional dirinci seperti ini tadi prostat, tapi di dalam pengobatan klasik itu tidak ada perincian tentang prostat tersebut. Susah buang air kecil ini bisa jadi dikarenakan lemahnya energi vital ginjal. Ini kalau salah klasik ya. Kalau prostat kan memang dia melingkari ya, melingkari kemih ya, perkemihan. Jadi ketika dia bengkak, terjadi pembengkakan atau peradangan, ya kayak kegencet itu kan. Itu kalau dari sisi kalimat yang Bapak cantumkan tadi, prostat itu sendiri. Dan tentunya lebih luasnya para dokter yang lebih mengetahui. Tetapi susahnya buang air kecil biasanya para pengobat klasik adalah menguatkan ginjalnya atau kandung kemihnya, tapi pusat pemimpinnya adalah menguatkan ginjalnya ya. Dan ini pun kaidah seperti ini digunakan oleh dokter, diantaranya contoh Prof. Sarjito ya, di dalam memecahkan batu ginjal yang ada di ginjal menggunakan kecibeling, kan kaidahnya kaidah yang demikian juga, menggunakan kaidah yang demikian juga, gangguan kencing yang digunakan adalah penguat ginjal kan itu ya, ya pakai kaidah yang seperti itu ya. Ada yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak, diantaranya Bapak bisa menggunakan tomat ya. Sebenarnya ada yang bilang sekuatnya, ada yang bilang sampai 20 digoreng pakai air, atau kalau digoreng pakai air berarti direbus ya. Direbus pakai air secukupnya, kemudian di blender, kemudian diminum. Sehari minumnya 3/4 gelas ditambah dengan air ya. Kemudian apa, habis minum jus tomat kemudian dengan air. Ada juga yang menyarankan sampai 20, tapi kan tergantung kekuatan orang itu sendiri. Tapi jus tomat itu bagus ya untuk gangguan prostat itu tadi ya. Dan beberapa obat-obat yang memiliki sifat mengkudu boleh lah ya. Tapi saya sebutkan yang lainnya. Kalau mengkudu jelas bisa ya, bisa mengkonsumsi mengkudu juga ya. Ada juga akar alang-alang juga bisa. Ya, bisa saya maksudnya bisa dalam arti sering digunakan, pada pengalaman sering digunakan untuk mengatasi gangguan prostat ya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Nah, jazakallahu khairan barakallahu fikum sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Abu Yasmin yang berada di Bogor ya dapat memahami apa yang telah disampaikan. Baik, khotil salam wa jazakumullah, dan kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinsi. Dari hamba Allah di Jawa Barat. Sinsi, apakah mengkudu bisa dikonsumsi untuk anak usia 4 tahun 2 bulan? Keluhan anak batuk berdahak sudah 1 bulan. Kalau malam hari batuk sering kambuh dan kadang kering, kadang ada dahak. Badan kurus, tapi kalau makan dan minumnya biasa saja. Artinya mau makan dan minum. Kami pernah berkonsultasi ke dokter dan katanya indikasi gizi buruk karena kata dokter berat badan dan tinggi badan gak sesuai dengan usianya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kami sebagai orang tua selalu memberikan makanan yang bergizi. Mohon solusinya, Sinsi.
Ya. Nah, ini kadang-kadang ketika ada, saya tidak mengatakan jas atau klaim, tetapi ada nasihat. Dikarenakan kurang lama komunikasi, tidak adanya keterbukaan orang tua pasien, dan dokter sudah menyampaikan secara benar bahwasanya ketika seseorang terjadi permasalahan di paru itu biasanya anak tersebut kurang gizi Ya. Nah, kurang gizinya itu benar, tapi bukan bukan berarti kurang gizi itu karena tidak disediakan makanan bergizi. Iya. Kan, bukan sama sekali, Pak. Jadi, kenapa dia kurang gizi? Itu bukan karena tidak disediakan makanan bergizi. Saya punya pengalaman, ada seorang yang punya penghasilan cukup lumayan, ya, ini 1,3 M. Tapi ketika dia berobat di dokter, dikatakan kurang gizi. Coba bayangkan. Ya, rumah sakit bisa dibeli. Ya. Satu bulan 1,3 M. Rumah sakit bisa dibeli. Ini dikatakan kurang gizi, kan? Tapi sebenarnya bukan bukan kan dokter apa adanya. Ya kan, begitu diperiksa kurang gizi ya kurang gizi. Cuman seharusnya si pasien ini kurang gizi kenapa? Saya kan makanan sudah bergizi, ya, udah makanan bergizi dan sebagainya, kok kurang gizi? Itu dari cerna, Pak. Ketika makanan tersebut dia dicerna, meskipun makanan tersebut bergizi, kalau tidak dicerna ya nggak keserap ya, nggak dapat gizi, tubuh nggak dapat gizi, padahal makanan yang disediakan bergizi, gitu ya. Tetapi tubuhnya tidak, itu artinya begitu, Pak. Jadi bukan bukan berarti ini dokternya salah nih, enggak. Memang begitu. Cuman kalau bahasa dari kami kan kadang-kadang orang lebih menerima karena kami bilang kurang rutubah. Rutubah itu saripati makanan, ya gizi juga maksudnya. Cuman kadang-kadang ketika ini kan namanya kurang rutubah, Pak. Ah, kalau kurang rutubah saya setuju. Nah, orang yang dibilang kurang gizi nggak setuju karena gizi itu kan ikon. Kayaknya sudah menjadi ikon yang buruk bagi orang-orang yang kurang makan, gitu ya. Iya. Jadi kalau orangnya cukup makan, kayaknya kalau dibilang kurang gizi agak tersinggung juga, gitu ya. Padahal daya serap, Pak. Daya cerna dan daya serapnya yang tidak. Jadi benar. Makan, Bapak benar, Bapak gak salah juga. Sudah menyediakan makanan bergizi. Tapi dokternya juga benar. Kenapa? Ya kan diperiksa kurang gizi mau bilang apa? Artinya daya serapnya, pencernaannya yang lemah, paru-parunya yang lemah. Dan mengkudu ini pemupuk rutubah. Artinya berarti rutubah itu dalam arti termasuk gizi gitu ya. Bapak bisa menggunakan mengkudu, ya bisa ya, bisa anaknya bisa dikasih mengkudu ya. Ada beberapa cara bisa menggunakan mengkudu secukupnya atau dua buah mengkudu diparut kemudian diseduh dengan 110 mili.
Itu yang air. Sudah matang ya.
Iya, sudah matang ya. Mengkudu matang diseduh dengan air matang 110 mili itu berarti setengah gelas ya. Kemudian disaring ya, dibagi dua, diminum pagi dan sore. Ya. Ini tergantung anak ya, kalau anaknya mampunya satu sendok makan ya minimal satu sendok makan pagi pagi dan sore ya, berarti bikinnya dua sendok makan saja ya, air mengkudu satu sendok makan, air matang satu sendok makan, satu banding satu saja, kemudian diaduk kemudian diminumkan ke anak ya, dua sendok makan itu ya, satu sendok makan air mengkudu, satu sendok makan air matang ya, kemudian diaduk kemudian diminumkan ke anak tersebut pagi dan sore, dia juga menambah rutubah, artinya juga menambah gizi. Ya, tidak salah pada bapaknya dan tidak salah bagi pemeriksanya, dokternya, karena kenyataannya memang banyak kasus yang demikian ya, padahal makanan sudah disediakan, makanan-makanan bergizi tetapi tidak bisa diserap dan karena daya serapnya yang kurang dia tidak mendapatkan gizi, padahal makanan tersebut makanan bergizi. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Nah, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya dari Sari di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinsi. Sekitar 4 bulan lalu ayah saya yang berusia 64 tahun jatuh dari atap. Siku tangan kanan patah, tidak perlu dipasang pen, hanya digibas. Namun kini bengkok, tidak bisa lurus seperti semula. Sedangkan pergelangan tangan kiri patah dan perlu dipasang pen. Dan alhamdulillah, sebulan lalu pennya sudah dilepas. Namun kata ayah, sampai sekarang antara siku sampai bahu tangan kiri masih sering sakit dan jari-jarinya tidak bisa untuk menggenggam. Kata ayah, otot-ototnya rasanya ada yang terasa kaku, ada yang terasa kendor. Dan oleh dokter sering diberi paracetamol. Namun jarang diminum oleh ayah karena beliau punya riwayat ginjal dan kencing batu, sinse. Apakah ada obat yang bisa digunakan oleh ayah saya, sinse?
Untuk mengatasi nyerinya ya.
Nah, ya, syukran. Afan.
Jadi memang dikarenakan sistem yang berbeda maka memiliki tata cara yang berbeda. Ya. Ketika seseorang kecelakaan, seorang pengobat yang paling gampang adalah memperhatikan lokasi sakit. Itu yang paling gampang ya. Kalau dia lecet, obati lecetnya. Kalau dia bengkok, ya betulkan bengkoknya. Kalau dia patah, maka betulkan patahnya. Ya. Dan pengobat klasik itu ada beberapa istilah penyakit. Ada penyakit mutasyabihat, ada penyakit al-aliyah, dan ada penyakit al-am. Ya. Penyakit mutasyabihat adalah penyakit yang menyerang tubuh berasal dari perubahan tabiat. Baik dikarenakan hawa panas, hawa dingin, hawa kering, hawa lembab, baik yang tumbuh dari emosi dia atau yang tumbuh dari luar, seperti hawa udara. Adapun penyakit al-aliyah adalah penyakit berubahnya susunan tubuh, seperti tadi patah tulang karena kecelakaan dan seterusnya. Ya. Di mana setiap segala sesuatu memiliki mata rantai yang berkesinambungan. Ini versi pengobatan klasik. Ketika seseorang kemudian kecelakaan, ya, yang seharusnya tersambung menjadi patah, yang seharusnya patah menjadi tersambung, yang seharusnya penuh menjadi kurang, yang seharusnya kurang menjadi penuh. Ya. Ini dinamakan sebagai penyakit al-aliyah. Tetapi dia juga akan menjadi penyakit mutasyabihat, yakni terganggu organ tubuhnya. Akan juga terganggu organ tubuhnya. Kenapa? Sebuah mata rantai. Sebuah mata rantai. Ketika tulang belulang, disebutkan oleh Imam Al-Qayyim sekitar 524 tulang dan 360 persendian. Seorang pengobat yang memperhatikan tulang, hendaknya dia tahu, karena jangan sampai ada tulang yang tidak kemasukan sumsum. Ketika dia kecelakaan, maka yang paling gampang saya katakan tadi yang adalah lokasinya. Sementara kadang-kadang kita tidak memperhatikan, dan di mana pengobat klasik memperhatikan, yakni siapa sih yang memasok sumsum yang kemudian membantu regenerasi sel, menguatkan tulang. Ya, saya katakan tadi mengkudu termasuk obat penguat tulang, gitu kan? Disebutkan tadi. Mengkudu termasuk obat penguat tulang. Ini disebut oleh peneliti dari tahun 1800-an sampai hari ini. Ya, diakui mengkudu termasuk obat yang bisa digunakan untuk sumsum tulang. Ya. Satu, artinya ketika seseorang terjadi kecelakaan, maka yang terluka organ apa, ya, seperti misalkan yang terluka tulangnya, maka si tulang itu butuh sumsum. Siapa yang masuk? Beberapa pengobat klasik berpendapat bahwasanya ginjal yang memasok, meskipun makanan saripati makanannya berasal dari limpa, saripati makanannya berasal dari makanan dan minuman, berasal dari darah yang ada di kabit, gitu ya. Akan tetapi sumsum, ya, atau muh, inilah yang kemudian memiliki peran. Apakah sumsum tersebut bisa masuk apa tidak? Ini yang diperhatikan, ya, dikarenakan mungkin stres organ, ya. Maka selain menangani kasus luar ini, namanya penyakit, pengobatan penyakit luar seperti patah tulang sebagainya, makanya ginjal juga diperhatikan, atau organ dalam juga diperhatikan, agar dia tetap bisa memasok makanan ke tulang, agar tumbuh kembang tulang ini berjalan dengan baik. Ya, artinya dia dapat perhatian dari luar secara simptom, secara keluhan dia dapat penanganan, tetapi dari dalam tubuh sendiri, kan tubuh kita sendiri yang tahu. Sampai-sampai Hipokrates mengatakan tubuh kita adalah dokter terbaik. Ya, kalau ada sesuatu yang sakit, maka dokter kita, tubuh kita sendiri yang kemudian mengobati. Apa buktinya? Apapun yang kita makan, apapun yang ini kan dokter barat klasik ya, Hipokrates itu. Apapun yang kita makan, obat misalnya, Anda makan obat paracetamol, tadi kan bilang, akan obat. Lihat siapa yang mengirim obat itu ke lokasi penyakit? Kan organ tubuh. Ya. Kalau organ tubuh itu ada sumbatan, gak bisa mengirimkan ke lokasi penyakit, ya obat itu gak memiliki manfaat apa-apa. Mau herbal kek, mau obat kimia kek, mau obat apa, itu kan gak memiliki manfaat kalau tubuh tidak bisa menghantarkan. Ini bahasa apa ya, bahasa adat ya, bahasa tradisi, jangan disalahkan nanti. Oh, enggak, yang mengirimkan obat kan Allah. Ah, itu mutlak. Ya, itu mutlak, itu bahasa syar'i. Jadi kalau bahasa tradisinya kan adatnya, tapi bukan bermaksud menghilangkan kekuasaan Allah ya. Tapi ini bahasa tradisi. Biasanya kan orang tradisinya begitu. Bikin, saya tolong enggak usah bikinkan obat yang manjur. Belum obat yang manjur kan dari Allah gitu. Biasanya orang begitu ya, biasa saja. Tapi maksudnya bukan menyekutukan Allah, bukan maksudnya. Bukan berlaku syirik, bukan ya. Alhamdulillah saya minum, begitu minum obat itu enakan. Nah, itu udah biasa orang begitu nih. Tradisi saja. Jadi obat sampai kepada lokasi penyakit itu Allah berikan kehendak agar tubuh ini mengirimkan, ada organ-organ ya, yang bersangkutan. Nah, yang diperhatikan ketika ada penyakit al-aliyah, maka ginjalnya diantaranya ketika terjadi permasalahan di tulang. Gitu. Nah, begitu pula ketika dia nyeri, dia juga mengatakan ada penyakit ginjal tadi ya, makanya dia tidak minum paracetamol karena ada penyakit ginjal. Nah, biasanya memang tulang ketika terjadi permasalahan kecelakaan itu terjadi permasalahan di tulang secara parah, ada beberapa, ada dua kemungkinan, baik ginjalnya sudah lemah sehingga lemahnya ginjal, orang jatuh ginjal lebih parah lagi tidak bisa menyuplai sumsumnya, atau sebenarnya ginjalnya tadinya kuat, begitu jatuh kemudian menjadi lemah dikarenakan ginjal tidak bisa menyuplai sumsum, tapi ada penyumbatan karena ketika disuplai ada penyumbatan, sementara yang ngobati kan nggak tahu tuh karena dia ngobatin dari luar. Ya, ya mungkin istilah kata istifrok itu seseorang yang memendam sperma terlalu lama hingga kemudian bisa menjadi membatu gitu ya, jadi penyakit gitu kan. Ini juga sumsumnya nggak masuk, maka ginjalnya sendiri seperti orang yang menahan kencing penuh juga ginjal, ya kan? Dan kencing juga begitu. Jadi ini sumsum yang dikirim ginjal nggak nyampe-nyampe karena ada penyumbatan, itu juga bisa menjadi masalah, ginjal akan menjadi lemah juga. Saya menganjurkan untuk penanganan luar dan dalamnya, kan? Adapun untuk pengobatan dalamnya bisa menggunakan satu buah mengkudu ditambah dengan 3 lembar daun salam, satu buah mengkudu kemudian ditambah dengan 3 lembar daun salam, kemudian ditambah dengan 1 ibu jari kencur. Ini makanan semua ya, ini makanan semua. Saya upayakan untuk makanan semua karena kata Ibnu Qayyim, seorang pengobat yang bijak dan memiliki pengalaman hendaknya dia mendahulukan makanan. Ya, 1 buah mengkudu, 1 ibu jari kencur, kemudian 3 lembar daun alpukat, ya, kemudian direbus. Ya, kemudian direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih, kemudian kecilkan apinya agar tersisa menjadi 1 gelas. Sering bagi 2 minum pagi dan sore. Ya, sering bagi 2 minum pagi dan sore. Adapun untuk luar itu sering kita ada beras dengan kencur boleh, atau jahe diparut boleh, kencur diparut dibalurkan. Kencur diparut dibalurkan. Ya. Sebenarnya ada juga ya yang menggunakan kerang.
Kerang.
Apa cangkang kerang gitu ya.
Kulitnya
ya, kulit kerang itu ditumbuk ya, kemudian dikasih dengan air, kemudian ditambah dengan parutan kencur, kemudian dibalurkan. Ini kalau fraktur, kalau ada keretakan tulang, ini kan sudah berlalu ya, jadi saya anjurkan kencur saja karena untuk, hanya untuk memperlancar sumbatan yang ada di situ saja. Maka boleh mengadakan kencur, balurkan, biarkan sekitar 15-30 menit tergantung kulit, kuat kulitnya. Kalau kuat setengah 30 menit, kalau nggak kuat berarti 15 menit ya, lakukan ketika mau tidur. Mudah-mudahan langkah penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya.
Nah, jazakallah khairan sinsi atas jawaban yang penuh dengan manfaat di kesempatan ini. Dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini sinsi, dan sebagai ikhtitam atau penutup, tafadhol sinsi.
Baik, jadi sebagai penutup saya berikan catatan di sini bahwasanya jus buah mengkudu ini sangat banyak sekarang ya, sudah dapat di pasaran. Baik. Dan meskipun sudah ada lintas penelitian timur dan barat, artinya di tahun 1990 FMI Pak Unhas juga melakukan penelitian ya, kemudian di UGM di bagian farmakologi juga pernah melakukan penelitian tentang mengkudu ini, kemudian tahun 1991 di Fakultas Farmasi Ubaya juga melakukan manfaat-manfaat mengkudu ya untuk berbagai macam penyakit. Akan begitu pula orang-orang klasik di zaman dahulu, bahkan para peneliti dari Eropa di tahun 1700-1800an juga melakukan, kemudian para pengobat klasik di negeri kita juga melakukan ya penelitian sebegitu ketat pengkawalannya. Akan tetapi ketika upaya ini maksimal, semaksimal apapun, tanpa adanya doa tentunya tidak akan bisa jadi, tidak akan membuahkan hasil. Dan besar kemungkinan justru dari doa itulah ya, kalau niat kita buruk tentunya coba-cobalah ini kan nggak benar lah, masa tubuh dibikin coba-coba gitu ya. Maka ketika berobat, ketika menanya atau ketika berobat, maka hendaklah niatnya itu mudah-mudahan Allah menghapuskan dosa-dosa kita dikarenakan penyakit kita. Ini keikhlasan kita, artinya ketika masih ada sakit ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukuri. Apa sih yang enggak harus kita syukuri? Selama kita masih bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan juga siapapun ya, misalkan berobat ke tabib, berobat ke dokter, Allah beri kesembuhan, ke tabib Allah beri kesembuhan, ke ahli bekam Allah beri kesembuhan, ke herbalis Allah beri kesembuhan, atau sebaliknya, ke dokter tidak Allah kasih kesembuhan, ke tabib tidak kasih kesembuhan, atau kemana ya, atau padahal dikerok saja sembuh misalkan begitu ya. Ini karena kehendak Allah, atas kehendak Allah ya. Dan yang paling penting, asal ketika kita berobat itu datang ke tabib yang memang menguasai keilmuan tersebut, ke dokter yang menguasai keilmuan tersebut gitu ya, kemudian ke tabib yang menguasai keilmuan tersebut, karena kesembuhan bukan milik dia ya, bukan milik tabib, bukan milik dokter, seahli apapun dia. Jangan dibilang kemudian, oh ini tabibnya sudah ahli pasti sembuh, wih gak bisa begitu. Itu berlebihan ya, itu berlebihan. Ini sudah saya racikan obat yang mujarab sekali, itu pun gak bisa. Ya secara teori oke lah, secara teori bisa lah ya, bahkan terkadang operasinya gagal ya, ya kan? Yang sudah fakta materi diambil, kayak yang diceritakan tadi sudah jatuh kemudian udah dioperasi, itu juga tidak selamanya. Katarak juga, operasi juga tidak selamanya, padahal sudah jelas ini penyakitnya, ini diambil kan harusnya selesai kan masalah. Tapi ketika Allah belum belum berkehendak untuk selesai masalah tersebut, makanya ada saja. Maka gitulah, disari dengan kesadaran yang tinggi, bahwasanya saya sangat suka sekali dengan pendapatnya Imam Ahmad yang menyatakan, sekiranya berobat itu menambah ketakwaan kita kepada Allah, maka berobatlah. Akan tetapi ketika berobat itu membuat kita lari dari Allah, gak ikhlas lagi, oh ini sudah, ini berarti kan obat ini nih ya, berarti memang upaya saya karena berobat. Maka jangan berobat, jangan berobat. Kalau berobat hanya untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari, maka lebih baik tidak berobat. Tapi kalau kita tidak berobat, kemudian justru kita mencerca Allah, mencaci maki Allah, dan berobat membuat kita memuji Allah karena hikmah ya, sakit dan sehat yang telah Allah berikan kepada kita, maka berobatlah. Jadilah penanya dan pasien yang ikhlas ya, di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kesembuhan bukan dari si fulan dan si alan, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian apapun yang ada, maka ambil hikmahnya ya. Semoga dengan demikian Allah berikan kita selalu di atas petunjuk jalan yang lurus, dikarenakan saling menghormati. Enggak ada kemudian kita kemudian mencerca, oh ini saya sudah ke dokter enggak sembuh, ini sudah ke tabib enggak sembuh. Ya kan Allah yang menyembuhkan. Ya Allah yang menyembuhkan, bukan dokter. Jangan dikit-dikit, ini saya sudah ke dokter tapi enggak sembuh. Pertanyaan ke tempat ke saya itu biasanya begitu juga, maka hendaklah ya, bukan urusan, maka dokternya kan cuma berupaya bagaimana agar dia bisa sembuh. Dan kesembuhan yang mutlak itu memang datang dari Allah. Jangan kemudian kita datang hendak mencoba, ini coba sembuh apa enggak, saya ke dokter. Karena yang menyembuhkan tetap Allah. Berdoalah kepada Allah meskipun sudah berobat ke dokter, meskipun sudah ke tabib dan seterusnya, dan ikhlaskan diri. Mudah-mudahan Allah menetapkan kita di atas petunjuk jalan yang lurus, di atas manhaj dakwah salafiyah, manhaj dakwah sunnah wal jamaah, dan kita tidak bergeser dari situ hanya dikarenakan perkara-perkara yang kecil, yaitu urusan dunia dan urusan badan. Allah alam, kekurangan dari saya mohon maaf ya, kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya saya akhiri bila taufik wal hidayah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.